Касцёл ва ўсе часы пакліканы рабіць тое, што рабіў Ян Хрысціцель, указваць Езуса людзям, кажучы: «Вось агнё Божае, якое бярэ на сябе грэх свету», адзначыў Франтішак сёння перад малітвай Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. У сваім разважанні папа заўважыў, што толькі Хрыстус збаўляе свой народ ад граху, вызваляе яго і вядзе да зямлі жыцця і свабоды.
Al centro del Vangelo di oggi c'è questa parola di Giovanni il Battista. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo.
У цэнтры сённяшняга Евангелля знаходзяцца такія словы Яна Хрысціцеля: «Вось ягнё Божае, якое бярэ на сябе грэх свету». Словы, якія суправаджаліся позіркам і жэстам рукі, што ўказвалі на яго, на Езуса. Уявім сабе гэтую сцэну. Мы знаходзімся на беразе ракі Ярдан. Ян хрысціў. Было шмат людзей, мужчын і жанчын розных узростаў, якія прыходзілі сюды да ракі, каб атрымаць хрост з рук таго чалавека, які многім нагадваў Ілью, вялікага прарока, што 9 стагоддзяў таму ачысціў ізраіліцянаў ад ідалапаклонства і прывёў да сапраўднай веры ў Бога запавету, Бога Абрахама, Ісаака і Якуба.
Giovanni predica che il regno dei cieli è vicino, che il Messia sta per manifestarsi.
Ян прапаведваў, што нябеснае валадарства ўжо блізка, што Месія прыходзіць і трэба падрыхтавацца, навярнуцца і паступаць справядліва. Ён пачаў хрысціць у Ярдані, каб даць народу канкрэтны сродак для пакаяння. На гэтыя людзі прыходзілі, каб пакаяцца ў сваіх грахах, каб пакаяцца і пачаць жыццё спачатку. Ён ведаў, Ян ведаў, што Месія, намашчаны Панам, ужо амаль блізка, і распазнаць яго можна будзе па тым, што на яго сыдзе Святы Дух. Гэта ён прынясе сапраўдны хрост, хрост у Святым Духу. І вось гэты момант наступае. Езус аб'яўляецца на беразе ракі сярод людзей, грэшнікаў, як усе мы. Гэта яго першае публічнае дзеянне. Першае, што ён робіць пасля таго, як пакінуў дом у Назарэце ў 30 гадоў. Выходзіць у Юдэю, ідзе да Ярдану і прымае хрост ад Яна. Мы ведаем, што здарылася далей. Мы ўспаміналі пра гэта ў мінулую нядзелю. На Езуса сышоў Святы Дух у выглядзе голуба, і голас Айца абвясціў яго ўмілаваным сынам. Вось знак, якога Ян чакаў. Гэта ён. Езус – гэта Месія. Ян быў разгублены, бо ён аб'явіўся нечаканым чынам, сярод грэшнікаў, прымаючы хрост, як яны, і нават больш дзеля іх. Але Дух асвяціў Яна і даў зразумець, што так спаўняецца Божая справядлівасць, так спаўняецца ягоная задума збаўлення. Езус – гэта Месія, кароль Ізраэля, але не з моцаю гэтага свету, а як ягнё Божае, якое бярэ на сябе грэх свету. Затым Ян указвае яго народу і сваім вучням. Ян меў вялікае кола вучняў, якія выбралі яго сваім духоўным кіраўніком, і менавіта некаторыя з іх стануць першымі вучнямі Езуса. Мы добра ведаем іхнія імёны. Сымон, названы потым Пятром, яго брат Андрэй, Якуб і яго брат Ян. Усе былі рыбакамі, усе былі галілейцамі, як Езус.
Cari fratelli e sorelle, perché ci siamo soffermati a lungo su questa scena? Perché è decisiva.
Дарагія браты і сёстры, чаму мы так надоўга затрымаліся над гэтай сцэнай? Таму што яна вырашальная. Гэта не анекдот, гэта вырашальны гістарычны факт. Гэтая сцэна вырашальная для нашай веры і вырашальная для місіі касцёла. Касцёл ва ўсе часы пакліканы рабіць тое, што рабіў Ян Хрысціцель, указваць Езуса людзям, кажучы: «Вось ягнё Божае, якое бярэ на сябе грэх свету». Ён адзіны збаўца. Ён Пан, пакорны сярод грэшнікаў. Гэта ён, не хтосьці моцны, які прыходзіць. Не, гэта ён. Гэта словы, якія мы, святары, паўтараем кожны дзень падчас святой мшы, калі паказваем народу хлеб і віно, якія сталі целам і крывёй Хрыста. Гэты літургічны жэст адлюстроўвае ўсю місію касцёла, які не абвяшчае самога сябе. Гора, калі касцёл абвяшчае самога сябе, калі губляе компас, не ведае, куды ідзе. Касцёл абвяшчае Хрыста. Не нясе самога сябе, нясе Хрыста, таму што ён і толькі ён збаўляе свой народ ад граху, вызваляе яго і вядзе да зямлі жыцця і свабоды. Нехай Панна Марія, Маці Ягняці Божого, допоможе нам вірити у Його і йти за Ім.
La Vergine Maria, Madre dell'Agnello di Dio, ci aiuti a credere in Lui e a seguirlo.
Після Марійної молитви Франтішек привітав присутніх на площі Святого Петра групи пілігримів з різних країн світу і уділив своє благословення.